Eta kolaboratzaileen tarteari ekingo diogu jarraian, zen ere, bueno, bihazetik behin hemen Izpidea magazinean, Marijo Deogracias eta Ibai Trebiño izten ditugu gurean, bueno, Ibai Trebiñok azkenengo kolaborazioan esan zigun, eta hurrengo gunetan gainera berakin kontaktatuko dugu, izan ere, bera Iranen dago egun, eta bueno, bertako bizitza edo esagutzen, eta horren inguruan hitz egingo dugu albe bai aste honetan zehar Izpidea magazinean edo Araba Izpideen, baina Marijo Deogracias telefonoan bestaldean dugu, eta bueno, besterik gabe, lehenik eta behin, agurtzea Marijo egunon.
Egunon, bai, Igor.
Bueno, lehenik eta behin, ez dakit, zuk gaur ekarri nahi duzun gai edo dira sare sozialak, eta batez ere, bueno, ez dakit, ukiduten, azken aldian ukiduten aldaketa edo, ez, Twitter eta Facebook beraz, ez da?
Bai, bueno, ikastorteko azkeneko kolaborazio dela eta pentsatu dut horrek gai pila horrek lotzea. Alde batetik, Twitterlari euskaldunen kontura, ba, sustatun irakurri berri dudan albistea. Eta bestetik, Facebookek egingo duen, iragarri duen aldaketa, bere algoritmo edo delako horretan, ez da? Horre, badirudi, ba, bueno, Facebookek berak antolatu egiten dizkigula irakurriko ditugun mezuen ordena, gure denbora lerroan, zer ikusi nahi den lehenengo, berak erabaki izan du orain arte, eta, bueno, aldaketa batzuk tarteko, zera hasiera baten ez zen horrela izaten, baina, bueno, ba, erabaki zuen berak esango zigula zer irakurri nahi genuen, edo bentzote gure gustuen arabera antolatuko zizkigula mezu horiek, gure denbora lerro horretan. Baina kontua da, ba, orain erabaki duela beste aldakera bat egitea algoritmo horretan, eta ba, erabaki du lehen etxiko dituela, ba, gure lagunen eta etxekoen mezuak, ez? Badirudi horiek ditugula gustukoen, eta ba, ohartu da Facebook antza horrekin, eta orduan erabaki du ba, aldatu egingo duela, eta horrerantzean ba, gure lagunek eta argitaratzen dituzten mezuak izango direla, bain justu denbora lerro horretan lehenengo ikusiko ditugun mezuak. Eta iruditu zaita por bat bitxia erabaki hori edo aldaketa zantzu bat zentzeta antzeman diondik erabaki honi, zer orain baino lehen Facebookek nolabait antoratu izan ditu bere mezuak, ba esate baterako horre albiste plataformek eta komunikabideek ere lekua izan zetaten, ba, haiei nolabaiteko trukoak edo eman izan dizkie gure denbora lehar horretan beraien albisteak agertzeko gure lagunenen gainetik, ez da? Komunikabidean albisteak edo goita markak, marka komertzialen zera goarrak edo iragarki antza zeukaten albisteak, ez? Eta orain berriz buelta ematen dio horri, eta berriro ere ba gure lagunenak zera, erakutsiko dizkigute. Da badirudi ez dakit hasiera baten mentzat diru iturri izan zitekeen horren kontra hartutako erabaki bat dela, ez? Hori bentzat ez dakit susmo hori hartu dien nik arraroa egin zait, ez? Bitxia. Baina dena dela ere aldi berean eta pixka pentsatu da igual izan daiteke beste negozio eredu bat dagoela horre atzean, ze. Bueno, ez dakit, Facebook badauka zuzuk Igor, baina normalean egiten dugu, ez, lagunen batek aipatzen digun albiste hori irakurri, ez da, gehiago edo bai. Lehen esten dugu norbeten gomendioarekin datorren lotura hori, eta sartu egiten gara hori irakurtzera, eta, bueno, ba, agian igual lagunen mezuak lehen etxita, ba, nolabel lagunek egiten mani badizute marka baten gomendioa edo horrela, hori ere, ez irakurri egingo dugu eta bide batez Facebookek negozioa egingo du. Ez egin, bitxia iruditu zez, beraiek hainbeste aldaketa egiten dituztelako eta batean gauza bat eta horren egunean beste bat mandatzen dizutelako eta ba, behin hor sartuta ba, nahiko soramena izaten da. Ez da, bueno, 1.600.000.000 erabiltzaile ditu Facebookek, beraz, bueno, ba, ez da txantxetako, ez, hor dagoen audientzia potentzial hori guztia eta maneiatzea hori ba, bakoitzak nahi duen erara, ba, ez dugu, Facebook daukana sekulako harri bitxia da, ez, hortartean dagoena.
Bai,
Baina, bueno, ba, ikusiko dugu nola izaten den, nola eragingo duen horrek bai marketan eta bai komunikabideetan, ez da.
Bai, adibidez, aurreko astean asko irakurtzen zen beste Facebooken eta bueno, beste orrialde batzuetan. Ba bueno, jendea bai ez dakit naskatuta zegon edo ba hainbeste aldaketas, ez? Ez dakit Facebookek igual Twitterrekin aldeatuta gutzienez Facebookek aldaketak, bueno, ez dakit zenbatera egiten dituen, baina igual egunero Facebooken aritzen ez den pertsona batentzako hainbeste aldaketa eukitzea Facebookek berak, ez dakit igual ja, ba, hori ba, normala da igual jendea horrekin askatzea, eta ez dio igual, ez dakit holan, trukilloa edo harrapatzen, ez da?
Bai, bueno, ni neu ez nez oso Facebook zalea, etortu behar dut. Beuki badaukat kontua, eta hain justu, zu biosun horrek ere nola baiteko atzerak ematen dut, eh? Ze, espazara oiko erabiltzailea eta tarte baka baino sartzen espazara, askotan, zu zeuk ere ez dakizu nun sartu zaren. Ba, bapatean ikusten duzu den aldatuta, eta zure mezuk ere ez dakizu nun dauden, gero, hor agartzen dizkizu bai eskerrera eta bai eskubitara beste gauza berri, beste eskaintza berri, eta esaten duzu, baina ni arpiz izanago honetara guztira, baina noiz, baina nola eta ba, hori ez, eta gero bestalde batetik privatitasunaren datuen inguruan ere hainbestaldak egiten ditu eta ba, letra txiki hori guzti irakurtzen ba, badaki guzti ez garela oso arituak horreten ez, letra txiki irakurtzera eta inoz ez duzu jakitzen oso ondo, nor ari zezimezuak irakurtzen, nork daukan aukera zure ba, argazkietara edo sartzeko eta horrene ez diogu segurutik ez diogu behar besteko garrantzia ematen, tentu gehiagoarekin ibili beharko gainateke, baina bai, aldaketa horiek guztira despisterako izaten dira, eta batzutan ba, utzi egiten dugu, ez, gomendio zera horiek guztiak, eta kasu ez diogu egiten, eta gero igual sorpresak ere, etortzen dira, ez, baina dena dela bai, nazkatuta bai, baina 1000 eta 600 bizaile, ba,
Ba, dudarik ez. Uste du gainera, Marijo, Facebookek Twitterrekin aldatuta askoz erabiltzaile, bueno, gutxienez gehiago dituela, ez da? Ez dakit, Facebook nik uste dela sare sozial, ez dakit, potente
bai,
ena edo...
Erabiliena, bai, erabiltzaile bien dituena. Egia da ere, claro, erabilera mota ere nahiko desberdina
bai.
Twitterrekiko. Twitterren ba, azkenean elkarrizketak, ba, otxioa botatzen dira, baina Facebook ematen du mila aukera gehiago, ez? Ba, taldeak direla, eta bueno, Twitterren ere badago gutxi gora, bueno, ba, geroz eta eskaintza gehiago, baina bai, erabilera erabat desberdina, ez? Eta Twitterren mezuak dita baten pasatzen dira, eta Facebooken, bueno, badago, nola baiz hor aritzeko, ez da, sokariz tiraka, eta, bueno, ba, bestelako trabaskori gabe. Eta, bueno, ba, Twitterra aipatu dugula, esango dut nola lehen esan dudan aipatuko nuen Euskal Dun Txiolarien inguruan. Zegi daukerarik izan duzun, baina hor badago sustatu.com webunean,
bai.
Albiste bat...
Zintzu diren gehien dituen, ez?
Bai, hori da, azten da, erabiltzaileak gehien dituen, zera, eta... txiolarien inguruan, hor Ilarramendi futbolariak, futbolari omen da Euskal Txiolarien artean jarraitzaile gehien dituena. Baina horra aipamen, zera, azpimarra bat egiten du albisteak, kodazikazek sortutako tresna horrek, ba, alde batetik 50.000 txiolari euskal dituelako antzeman da sarean, baina berak jarraitu eta bereziki olako estatistiketarako erabiltzen ditu, ba, euskaraz gutxienez 20% txiopatu dituzten pertsonak, ezta, beraz, ba, bueno, dezente gutxien da zerrenda hori, ez. Eta hor, haipuntu, horrexegatik, 20% bakarrik euskaraz txiopatzen dituztenen artean, ba, bitxia da nola, ba, hain justu gaztelania gehien erabiltzen dituzten euskal txiolariak direla orgoian zarrenan agertzen direnak. Eta, bueno, ba, badirudi beraiek propio esaten dutenez errazagoa da, ba, jarraitzale erdaldunak lortzea, zera ez, eta erdaldunak gehiago izatea, justu horregatik ez, gehiago errazagoa delako lortzea erdaldunak euskalduna, baina kopuruagatik alegia, horre, kopuru lehia horretan, ba, ba ezin gara alderatu ez, iztun kopurua desente txigiagoa bai da gurea. Baina, esaten du, ba, zerrendako lehenengo postuetan dauden euskara gutxien egiten duten kontuetako batu dira, ikustu, ba, ba, komunikabidetako batzuk, ara naiz, gero, ba, erakundeetako webuneak, Gasteizko udalarena, edo EH Bilduren kongresuko kontua, Donostia kulturaren abera ere bai, eta gero ja, ETB-ren kontu ofiziala. Hori ere, ba, bueno, ba, aipagarria, ez, azpien marratzeko, ez, hain justu hori, ez, zerrendako lehenengo postu edan euskara gutxien egiten dutenak, EITB-ren kontu ofiziala bera ere egotea. Nire bentute, iruditu zeta, azpien marratzeko badela.
Baita, nik hemen ez, patosun zerrenda ikusta bestea beste, bueno, Batuz adibidez, Asier Yarramendien ostean gara bera dagoela, laugarren postuan naiz, bosgarrenan Berria. Eta kuriosoa da, EITB ez dela gertzen 11. postura arte, 11. postuan EITB.eus dagoela 22.163 jarraitzerekin. Zagit, agerian geratzen da bai nik uste EITBek arazo bat daukala sare sozialekin, ez dela ohitzen, ez dela heltzen sare sozialekin. Zagit, olako infrastruktura batekin, telebista kate birekin, irrati ezberdinak, gaztelania euskera, eta soilik 22.000 jarraitzaile soilik esan nahi dut, bueno, adibidez, egunero paperezko egunkari bat ateratzen duen gara bezalako David batekin aldatuta, ba, ez delako erdira iristen, ez da? Apurat esan gura txo iruditzen zain zikera.
Bai, gertatzen dena da, EITBek, bueno, ez dakit nik zenbat kontu dituen Twitterren. Hainbeste kontu erabiltzen ditu, perfil asko ditu. Beraz, horrek ere baliteke nolabait arpideak edo jarraitzaileak ba, zatikatzea, ez da? Kontu bakarra aukiko balu, ba, segurutik jarraitzaile gehiago ikuko dituzke, ba, nolabaiteko batuketa bat egongo litzatekelako hor, ze, ezakit, nik nok kontu pare bat jarraitzen ez dutete berenak, baina denak ez. Orduan, horre ere pentsatu dut bakoitzak bere autua egiten duela, eta egia da, ba, zera, egunkariek kontu normalean bat, asko jota bi izaten dituzela, igual espezializatutako albisteak arbitaratzeko, edo horrei ere nola baiteko jartun bere zitu emateko kont, aparteko kontuak sortzen dituzte, baina normalean kontu bakarra izaten da, ez? Argiak berak kontu bat dauka, eta gero kazetariek, argiago kazetariek, bai, beraie kontuak erabiltzen dituzte ere, txiokatzeko, ez? Baina, eta beren kasuan, egia da, ba, kontu bat baino gehiago daukatela, eta gero gainera daukate kazelaneaz eta euskotan. Osa, duplikatuta, bikoiztuta dauzkate kontu bat. Eta horrek ere pentsatzeko da, eragin izango duela, ez, jarraitzen dugu puruan. Euskaraz egiten ez duenak, ez du euskarazko kontu jarraituko. Baina hor, pentsatzen dut, kontu bakarra izan balute, eta bat, hori, ba, mezuak bietara, elebidunak bidali, eta, bueno, ba, jarraitzaileako purua gehituko ditzeiek, ez? Pentsatu nahi dut. Hor, estrategia ba, beraiena hori da, ezakiz zergatik neuke, nahiago nuke kontu bakarra izango balitz ekarbisteak, bueno, ba, elebiten eman behar badituzte, ba, baita eman ditzatela, bi mezu bidali, bat euskara gaztara niaz, eta kitxo, ez? Ja, hori ere beraien kaltetan etorretek, ez? Banatu izan audientzia bain bat kontutan. Ja, hor ere uste dute eragin duela, ba, hori 11. postuetan egotea.
Gero, euskaraz, bukatzeko marijo, euskaraz tiokatzen dutenen artean, edo, bueno, hori, gutxien ezuneko gehia euskaraz tiokatzen duenen artean, bai, beste datu, ez dakit apurat, deigarria iruditzen zedana. 23. postuan, Euskal Autonomia Erkidegoko lehendakaria den Iñigo Urkullu dago, eta bere aurretik, ba, beste politikari bat, alderdiak egoteaz gain, bale, alderdiak aurretik gode, beste sortu dago aurretik, EH Bildu Kongreso aurretik dago, baina aurretik beste politikari bat daude, inkluso politika utzi dutena, eta ez dakit, denbora gutxi egon zirena politikan, edo gutxienez legebiltzarren bertan, beste Laura Mintegi, eta Joseba Permatz berare, aurretik dago, ez dakit hor, lehendakariak ez dakit, ez daukan mugimendu askorik Twitterren, edo zer gertatzen den, apurata, esan guratxo azikera.
Horrizkuntza kontua da, ez? Hor bere gunean, umapak berak argitaratu zuen beste albiste batez, lehendakarien hizkuntza erabilerari buruzkoa, eta ba, horre ere esaten zen Urkulluk esate baterako 124ko eta lau txupatzen duela euskeraz, eta Ibarretxe aurretik zegoela, inkluso 123 txupatzen zuela euskeraz. Gero jakina ba, Patxi López 0,4, orduan pentsatzeko da, bueno, arek norbaiten jarretako mezuak izango zirela, zeberak euskeraz, ba, badakigu ez dakiela, ez? Eta zuela ikasi. Beraz, ba, bueno, pentsatzeko da, oso, hizkuntzaren arabera da, ba, bere mezu guztik ez ditu euskeraz egiten, eta, ba, zerrenda horretan, zubeikatzen dut internetan, horretan, zaudutik Laura Mintegik, mezu gehiago egite ditu euskaraz, da, baini Urkulluk gira, baino, horregatik zerrendan, ba, bagurago egongo da. Kasu honetan baina erabiltzaile ikusten ari garena da lehenengo 30 kontuak euren jarraitzaile kopuruaren arabera, Orduan, bai, jarri arraizaile gehiago ditu, laura mentik, kulu paino, hori hartik ere, gora gora. Baina, ben, mezu kopuruan ere, bai, ma euskara zenbat, txukatzen duzunaren arabera, ba, hortxe gora ero bera.
Marijo, deo, gracias, mila esker gaur gurean egota atit, denbora askar pasasik gulako klase improvisatu honekin, eta salpen honekin, eta mila esker bebai, ikasturte guztian zehar, ba, hori, bi astetik behin hemen, Izpidea magazinean egoteagatik gurean, eta mi esker ere Jon Sánchezen partez gaur ez dagoela hemen, baina fijo ere, eskerra bai, bialen eizkizula.
Belarretatik tira diozu, Jon, ez ja bi astetan esan dite ez dela egongo,
hori da,
berak eskatute banago ni hemen, eta, hola nagurtzorik ez dago elarri.
Hori da, esango diot, mi esker.
Bagoia entzun du, baina.
Hori da. Mila esker, Marijo. Deo, gracias.
Bai, zuri, bai, zorreatik eta udaban, gaur, zuri, bai.
Berdin, zuri, bai. Gurengo arte, agur.
Agur, agur.